خواتین و حضرات، اس شام میں تو لیجئے ایک اور کلاکار جو اکثر لیٹ آتے ہیں ویسے پروگرام میں، کیونکہ انہیں کام بہت ہوتا ہے. میری مراد ہے کہ ہن تہاڈے سامنے آ رہے نے جناب کیسٹو مکرجی صاحب. بہت اچھے، بہت کیسٹو صاحب یہ چنگا ہے. ویسے تسی آپ چڈی ہوئی ہے، سو اینی ہاؤ اے سن کیسٹو مکرجی سڈے سننے والے بڑا شاندار سندیش دے گئے نے بھی شراب چڈنی چاہیے اور آپ کام کیتا ہوا انہوں نے، سو شکریہ. شرابی دی وصیت.
پنڈت جی میرے مرنے پچھوں ای گل نبھا دینا، پنج رتنے تھا پنج تپ کے، پنج رتنے تھا پنج تپ کے میرے مدرا پا دینا. پنڈت جی میرے مرنے پچھوں
نظر بچا کے، لوکاں کولوں
नजर बचा के बोतल नाल टिका देना। पंडित जी मेरे मरने पिछों है पीती शायद अग्नि ना साड़े। सारी उम्र में अग है पीती शायद अग्नि ना साड़े। पहले तोड़ दी लकड़ियां दे, पहले तोड़ दी लकड़ियां दे, रता चुआ देना। पंडित जी मेरे मरने पिछों ऐनी गल नहीं।